VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat berakhir pekan ya untuk Anda semua. Selamat menikmatinya dan tentunya di Indonesia sedang musim buah ya. Kalau di sini sedang musim salju. Jalan-jalan di sini masih diselimuti es karena salju yang turun hari Senin lalu. Nah pendengar, langsung saja kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati, ditemani produser Bani Rahayu dan operator Naswan Kale. Berbagai berita dari manca negara dan tanah air kami hadirkan di sini. Di antaranya, Pakistan dan Iran saling lancarkan serangan udara dengan alasan memburu kelompok teroris.
Dar morede Pakistan, hiç yek az atba'e.
Karena ia katanya hanya menarget kelompok Jais al-Adal.
Hilirisasi nikel, salah satu bahan baku pembuat baterai kendaraan listrik, dilakukan secara besar-besaran.
The process of land acquisition by both EWIP and nearby mining companies has been marred with human rights abuses.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan berita dunia. Pendengar, Jepang hari Kamis menandatangani kesepakatan dengan Amerika untuk membeli hingga 400 rudal Tomahawk seiring upaya Tokyo mempercepat pengarahan rudal jarak jauh yang merupakan bagian dari upaya membangun kemampuan militer menghadapi peningkatan ancaman Tiongkok. Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida yang mengadopsi strategi keamanan baru pada Desember 2022 memperkuat kekuatan dan belanja militernya serta berjanji untuk melipatgandakan anggarannya mencapai 10 triliun yen atau 68 miliar dolar hingga 2027. Itu akan menjadikan Jepang sebagai negara dengan anggaran militer terbesar ketiga di dunia setelah AS dan Tiongkok. Menteri Pertahanan Minoru Kihara bulan Desember lalu mengumumkan keputusan untuk mempercepat pengerahan sejumlah rudal Tomahawk tipe 12 pada tahun pajak yang diawali April 2025. Washington pada November menyetujui penjualan dua tipe rudal Tomahawk bernilai 2,35 miliar dolar. Sejumlah pejabat mengatakan rudal-rudal itu bisa diluncurkan dari kapal perang dan menerjang target pada jarak 1.600 km jauhnya. Amerika Serikat hari Rabu memasukkan kembali pemberontak Houthi Yaman ke dalam daftar khusus teroris dunia. Selain serangan militer Amerika, AS memberlakukan sanksi keuangan dalam upaya terbaru pemerintahan Biden untuk menghentikan serangan militan itu terhadap pelayaran untuk perdagangan dunia. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan,
"We took this action because of their continued reckless and indiscriminate attacks on ships transiting the Red Sea and the Gulf of Aden."
Kami mengambil tindakan ini karena serangan mereka yang terus-menerus dan tidak pandang bulu terhadap kapal-kapal transit di Laut Merah dan Teluk Aden, kata Kirby kepada wartawan. Serangan-serangan itu contoh nyata terorisme, pelanggaran hukum internasional dan ancaman besar terhadap nyawa orang tak berdosa dan perdagangan dunia, tambahnya. Para pejabat AS mengatakan mereka akan menyusun penalti keuangan yang akan meminimalkan kerugian terhadap 32 juta penduduk Yaman. Rakyat Yaman termasuk di antara kelompok termiskin dan paling kelaparan di dunia setelah perang bertahun-tahun antara kelompok Houthi yang didukung Iran dan koalisi pimpinan Arab Saudi. Pemerintahan Presiden Donald Trump menetapkan Houthi sebagai teroris dunia dan organisasi teroris asing dalam salah satu keputusan terakhirnya ketika masih menjabat. Presiden Joe Biden sejak awal mengubah kebijakannya dengan alasan ancaman kemanusiaan yang ditimbulkan oleh sanksi tersebut terhadap warga sipil Yaman. Pendengar kita ke Turki. Turki bergabung dengan Bulgaria dan Rumania untuk membersihkan ranjau dari Laut Hitam, melancarkan upaya Ukraina untuk mengekspor gandum ke pasar dunia. Turki juga menolak seruan untuk mengizinkan kapal-kapal pembersih ranjau milik NATO. Dengan banyaknya kapal kargo yang terkena dampaknya, ranjau menjadi ancaman yang semakin besar terhadap salah satu jalur perairan terpenting di dunia untuk mengekspor biji-bijian dan energi. Mantan perwira Angkatan Laut Turki yang kini menjadi analis pertahanan Typhoon Özberk mengatakan,
"Because the merchant ships cannot detect these mines as they are."
Kapal dagang tidak bisa mendeteksi ranjau karena ranjau setengah terendam di dalam air dan jika terdeteksi mungkin akan terlambat bagi mereka untuk menyelamatkan diri, ujarnya. Para analis mengatakan penghapusan ancaman ranjau akan menjadi dorongan yang bermakna terhadap upaya Ukraina untuk mengekspor gandum ke pasar dunia setelah gagalnya perjanjian ekspor gandum dengan Rusia yang ditengahi oleh Turki dan PBB. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pakistan dan Iran saling melancarkan serangan udara sejak Selasa lalu dengan alasan memburu kelompok teroris. Dunia pun cemas. Tiongkok menyampaikan keprihatinannya, sementara Turki bergerak cepat menawarkan memediasi ketegangan itu. Berikut laporannya.
Pendengar, Angkatan Udara Pakistan Kamis pagi melancarkan serangan balasan lewat udara ke bagian selatan Iran untuk menarget kelompok militan. Namun sebagaimana laporan stasiun televisi Iran, serangan itu justru menewaskan sedikitnya 7 warga sipil, termasuk 3 perempuan dan anak-anak, dan semakin memicu ketegangan lebih jauh di antara 2 negara yang bertetangga itu. Serangan udara di Sistan dan Baluchistan yang berbatasan dengan Pakistan itu dilakukan setelah Iran Selasa lalu melancarkan serangan ke Baluchistan yang juga menewaskan 2 anak-anak. Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos hari Kamis, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan tidak ada warga negara Pakistan yang menjadi target serangan rudal dan pesawat nirawak kami.
Dar mored Pakistan, hiç yek az atba'e.
Karena ia, katanya, hanya menarget kelompok Jais al-Adl. Kelompok yang telah dinyatakan Iran sebagai kelompok teroris itu kini bersembunyi di beberapa daerah di Provinsi Baluchistan di Pakistan dan diduga telah melancarkan operasi di dalam Iran selama beberapa hari, termasuk saat menyerang sebuah kantor polisi di Ras. Tindakan saling serang itu memperumit hubungan diplomatik kedua negara karena Iran dan Pakistan yang memiliki senjata nuklir telah sejak lama saling curiga dengan berbagai serangan kelompok militan. Saling serang itu juga meningkatkan ancaman meluasnya kekerasan di Timur Tengah yang sudah panas karena perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Tiongkok dan Turki bergerak cepat dengan menawarkan diri menjadi mediator. Tiongkok pada hari Kamis mengatakan sangat prihatin dengan eskalasi ketegangan di antara Pakistan dan Iran dan menyerukan kedua negara untuk tenang dan menahan diri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan, jika diperlukan, kami siap memainkan peran konstruktif untuk mendeeskalasi situasi itu. Hal senada disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan yang mengatakan telah berbicara dengan mitranya dari Pakistan dan Iran untuk menyerukan ketenangan dan menawarkan bantuan untuk meredakan ketegangan. Berbicara dalam konferensi pers di Amman, Yordania, Fidan mengatakan kawasan ini tidak lagi membutuhkan masalah dan konflik baru. Kami dengan rasa khawatir telah mengikuti perkembangan situasi antara Pakistan dan Iran. Dan kami mohon isu di antara keduanya tidak berkembang lebih jauh. Abdullah Khan, pakar di Pakistan Institute for Conflict and Security Studies, mengatakan Iran mungkin menyerang Pakistan Selasa lalu karena mengira Pakistan telah bergabung dengan koalisi Amerika untuk melawan kelompok militan Houthi di Yaman. Salah satu kapal yang diserang kelompok yang didukung Iran itu sedianya sedang menuju ke Pakistan.
So there were rumors that Pakistan has joined the American coalition against the Houthis.
Selain berbagai hal yang melatar belakangi ketegangan itu, Khan menilai Iran juga dimotivasi oleh kebutuhan untuk menunjukkan kepada rakyatnya bahwa pemerintah mampu melindungi mereka.
Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump tampaknya akan bersaing kembali dalam Pilpres AS November nanti. Namun pencalonan mereka dibayangi oleh dakwaan hukum yang dihadapi Trump dan usia keduanya. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara menyoroti kemungkinan yang terjadi jika salah satu dari mereka terpaksa mundur dari pencalonan. Laporannya disampaikan Bani Rahayu.
Mantan Presiden Amerika Donald Trump tengah menghadapi 91 dakwaan pidana dalam 4 kasus berbeda. Setidaknya satu kasus diantaranya akan disidangkan tahun ini. Sementara itu, Presiden Amerika Joe Biden, yang berusia 81 tahun, dapat terkendala masalah kesehatan. Namun apa yang akan terjadi jika salah satu dari mereka meninggal atau tidak mampu lagi mengemban tugas sebelum pemilu November nanti? Jika hal itu terjadi sebelum Konvensi Nasional Partai Republik dan Partai Demokrat berlangsung, beberapa negara bagian di Amerika dapat mengundur tanggal pemilihan pendahuluan masing-masing untuk memperkenankan lebih banyak kandidat capres mendaftarkan diri dalam pemilihan. Pemenang pemilihan pendahuluan akan resmi diumumkan sebagai calon presiden dari masing-masing partai dalam konvensi. Partai Republik akan mengadakan konvensi pada bulan Juli, sedangkan Demokrat pada bulan Agustus. Jika calon utama mengundurkan diri dan tidak ada kandidat lain yang mencapai suara mayoritas, para anggota aktif partai yang dipilih sebagai delegasi dalam konvensi dapat mencalonkan orang lain. John Fortier, peneliti yang berfokus pada pemilu dan keberlangsungan pemerintah di American Enterprise Institute, mengatakan,
"There will be a lot of freedom for those delegates to negotiate, pick someone, maybe pick someone else."
Para delegasi diberi kebebasan untuk bernegosiasi, pilih seseorang, mungkin orang yang tidak sedang mencalonkan diri menjadi capres. Itu pernah terjadi dalam sejarah kita. Namun konvensilah yang memutuskan siapa yang akan dicalonkan oleh Partai Republik atau Partai Demokrat.
Jika orang yang dicalonkan tersebut mengundurkan diri setelah konvensi, kedua partai akan mengumpulkan kembali para delegasi untuk memilih penggantinya. Namun, tidak ada jaminan bahwa pasangan sang capres, alias cawapresnya, yang akan menggantikannya. Bila pengunduran diri terjadi setelah pilpres berlangsung, prosesnya sama. Bahkan apabila misalnya Biden menang dan tidak dapat menjabat, wakilnya, Kamala Harris, tidak akan secara otomatis menjadi penggantinya, dan para delegasi akan memilih kembali. Namun apa yang terjadi jika para delegasi tidak sepakat dengan pilihan mereka? Michael Thorning, Direktur Bidang Demokrasi Struktural di Bipartisan Policy Center, mengatakan,
pada tahap itu, jika tidak ada kandidat yang bisa meraih suara mayoritas, Pilpres akan diserahkan kepada DPR Amerika Serikat.
Jika Presiden terpilih meninggal dunia setelah Kongres Amerika mengesahkan hasil pemilu pada 6 Januari, Wakil Presiden terpilih akan dilantik sebagai Presiden. Semua skenario itu bisa menjadi proses yang sangat kisruh dan berujung di pengadilan, terutama jika hasilnya digugat. Dan sebagaimana disaksikan rakyat Amerika, aksi penyerbuan gedung Kongres Amerika oleh para pendukung Trump pada 6 Januari 2021, proses penggantian Presiden bisa sekali lagi disertai pertumpahan darah. Bani Rahayu untuk Patsy Widakuswara, VOA Washington.
Pendengar, ambisi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia pemain penting dalam ekosistem kendaraan listrik membuat hilirisasi nikel, salah satu bahan baku pembuat baterai kendaraan listrik, dilakukan secara besar-besaran. Namun, apakah benar klaim pemerintah yang menyatakan hilirisasi industri tambang mineral ini bisa menjadikan Indonesia negara maju? Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Sebagai negara dengan penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi masif melakukan eksplorasi mineral tambang dengan harapan bisa menghasilkan nilai tambah yang dapat menguntungkan negara. Namun, sejumlah penelitian menyebutkan bahwa hilirisasi mineral penting kerap menimbulkan persoalan serius. Berdasarkan laporan Climate Rights International yang dirilis 17 Januari, salah satu industri nikel terbesar yang saat ini dioperasikan oleh Indonesia Nickel Weda Bay Industrial Park atau IWIP telah menyebabkan deforestasi, pelanggaran HAM, dan pencemaran lingkungan. Christy menjelaskan, selama kurang lebih satu tahun, pihaknya telah mewawancarai 45 narasumber yang tinggalnya berdekatan dengan kegiatan peleburan di IWIP dan pertambangan nikel di Halmahera. Berdasarkan kesaksian mereka, kata Krista, perusahaan yang berkepentingan kerap mengintimidasi warga untuk menjual lahan mereka dengan harga jauh di bawah rata-rata pasar.
The process of land acquisition by both EWIP and nearby mining companies has been marred with human rights abuses. Local community members told us that their land had been grabbed.
Kegiatan penambangan nikel di daerah tersebut lanjutnya juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Hutan tropis seluas 5.331 hektar katanya telah ditebang dalam konsesi pertambangan nikel di Halmahera. Hal ini melepaskan 2,04 metrik ton gas rumah kaca yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk karbon di dalam hutan-hutan itu. Dalam kesempatan yang sama, Zaki Amali, Research Manager Trend Asia, mengatakan alih-alih menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, IWIP malah mengoperasikan 14 pembangkit listrik tenaga uap di luar jaringan atau captive untuk mendukung kegiatan hilirisasi nikel tersebut. Celakanya lagi, kata Zaki, PLTU tersebut menggunakan batubara kualitas rendah sehingga polusi yang dihasilkan lebih buruk. Dalam penelitian yang dilakukannya juga, sejumlah perusahaan global kendaraan listrik seperti Tesla dan Ford juga mendapatkan nikel dari Indonesia. Namun menurutnya, kedua perusahaan ini kerap tidak mengakui hal tersebut.
Jadi ada dua kawasan industri nikel besar di Indonesia yang sama-sama menyuplai nikel ke Ford, Tesla, dan lain-lain. Dan mereka sama-sama tidak mengakuinya. Jadi salah satu hal yang penting yang perlu digarisbawahi dalam oleh CRI ini adalah tentang bagaimana nikel supply chains dari kawasan industri nikel terbesar kedua di Indonesia, yaitu IWIP, melakukan supply melalui perusahaan di Cina. Kemudian dari Cina dia akan menjual hasil olahan nikel ke seluruh dunia termasuk ke Amerika dan ke Eropa.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.